ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ევროპის კავშირის სამეთვალყურეო მისია ყურადღებით მიაზევნებს თვალს მავთულ ხლართის გავლებას სოფელ დიცთან სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით კი ნოტა გაეგზავნება რუსეთის ფედერაციას. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას სირიისთვის ახალი ემბარგოს დაწესების თაობაზე. ერაყში 50-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა რამდენიმე აფეთქების შედეგად. ახლა ტიპის მოსვენებო ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ევროპის კავშირის სამეთვალყურეო მისია ყურადღებით მიაზევნებს თვალს მავთულ ხლართის გავლებას სოფელ დიცთან სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად. ამის შესახებ სამეთვალყურეო მისიამ განცხადება გაავრცელა. მის თანახმად მოსახლეობისთვის გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველყოფა მისიისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, რის გამოც მან ვითარების ადგილზე გასაცნობა თავისი თანამშრომლები გააგზავნა. მისია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შექმნილი გარემოება მსჯელობის საგანი იქნება შეხვედრაზე, რომელიც 31 მაისს სოფელ ერგნეთში გაიმართება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა დიცის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსი მესოზღვრების მიერ მავთულ ხლართის გავლების ფაქტი. უკანონო ქმედებად არის ეს განცხადებაში შეფასებული. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ შემდეგი განაცხადა.
Нота გაეგზავნება რუსეთის ფედერაცია შვეიცარიის საელჩოს გავლით. ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა, როდესაც მე შევხვდები საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატს ამ კვირაში და იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების თემა.
ეს განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაგაცნოთ ცნობას, რომელიც შეეხება სირიას. ევროკავშირის სამეთვალყურეო საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში არიან შეკრებილი სირიის მეამბოხეებისთვის იარაღის შესაძლო მიწოდებაზე მოსალაპარაკებლად. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაელ შპინდელ ეგერმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირის ქვეყნებმა ვერ მოახერხეს მიეღწიათ ახალი შეთანხმებისთვის იარაღის ემბარგოს შესახებ. ზოგიერთი ქვეყანა ფიქრობდა, რომ ეს დაეხმარებოდა სირიელ მეამბოხეებს მიეღოთ იარაღი, რათა იბრძოლონ ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ. სხვადასხვა სახელმწიფო, სხვადასხვა ევროპის კავშირის სხვადასხვა სახელმწიფო სხვადასხვა მოსაზრების ამ თემაზე. თუმცა ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეხვედრას გააგრძელებენ. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელები პარიზში მართავენ შეხვედრას. ისინი მსჯელობენ სირიის შესახებ სამშვიდობო კონფერენციის პერსპექტივის გარშემო. მათ მაისის დასაწყისში შეათანხმეს, რომ ასეთი კონფერენცია უნდა შედგეს. 50-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში ხალხმრავალ ადგილებში მოწყობილი რამდენიმე აფეთქების შედეგად. აფეთქებები მოხდა უპირატესად შიიტებით დასახლებულ არეალებში. ევროკავშირი მიესალმა სერბიისა და კოსოვოს დათანხმებას ერთმანეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების შესახებ გასულ თვეში ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელების გეგმაზე. კოსოვოში, პრიშტინაში 5000 ადამიანი გავიდა ქუჩაში და პროტესტი გამოხატა კოსოვოს განთავისუფლების არმიის ყოფილი წევრების დაპატიმრების გამო. მათ ბრალათედებად კოსოვოს ომის დროს 90-იანი წლების ბოლოს საომარი დანაშაულის ჩადენა. დაპატიმრებულ პირებს შორის არიან კოსოვოს ამჟამინდელი ელჩი ალბანეთში და პრემიერ-მინისტრის მართველი პარტიის მაღალი რანგის ოფიციალური წევრი. რუსეთის ჯანდაცვის მინისტრის ვერონიკა სკვორცოვას განცხადებით, რუსეთში მოსახლეობის კლება შეჩერდა. დღეს მოსკოვში პრესკონფერენციაზე სკვორცოვამ თქვა, რომ მშობლადობის მაჩვენებელი შარშან 5.5%-ით გაიზარდა. ჩეჩნეთის ლიდერი თვლის, რომ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა სამსახურმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაუმართლებლად მოკლა ეთნიკური ჩეჩენი ახალგაზრდა, რადგან ჩათვალა, რომ ის ბოსტონის ტერაქტთან იყო დაკავშირებული. რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ იბრაგიმ ტოდაშევი კარგი ბიჭი იყო და რომ მისი მამა, რომელიც გროზნოში ადმინისტრაციაში მუშაობს, ღირსეული კაცია. კადიროვი, რომელსაც ადამიანის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ, თვლის, რომ შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის მედია ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებენ. ტოდაშევი 22 მაისს მოკლეს გამოძიების ფედერალური სამსახურის აგენტებმა დაპირისპირების დროს, როცა ისინი მასთან მივიდნენ და დაკითხავდნენ მასაჩუსეტსში მისი სტუმრობის თაობაზე. გამოძიების ვარაუდით მოკლულს შეიძლებოდა კავშირი ჰქონოდა ბოსტონის ტერაქტში ეჭვმიტანილ ძმებთან. პოლიციასთან შეტაკებისას მოკლულ ტამერლან და მის ძმა ჯოხარ ცარნაევებთან. ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 1 წლითა და 8 თვით პირობითი პატიმრობა მიუსაჯა პარლამენტის წევრების ჩიორა თაქთაქიშვილისა და სერგო რატიანის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ბრალდებულ გელა მამალაძესა და ნიკა არაბულს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ძირფასო მსმენელებო, ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გემობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები თამაზაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. პოლიციის გენერლის თამაზ თამაზაშვილის საქმეზე დაკავებული ყოფილი პოლიციელების აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხს მილის სასამართლო 28 მაისს განიხილავს.
სისტემატურად გრძელდება ზეწოლა თითოეული იმ თანამშრომელზე, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად ღონისძიებაში მონაწილეობდა, რომ გადათქვან ის რეალური ჩვენებები, რაც თავის დროზე მიცემული აქვთ.
გემბობ ჩვენს გადაცემაში ასევე პანკისის ხეობაში მცხოვრები ჩეჩენილ ტოლვილების გარშემო მათი მდგომარეობის შესახებ.
რაც ვიცით თვითონ პანკისის ხეობაში მცხოვრები ტოლვილებიდან, რეალურად მათი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი არ არის, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ორი მოჯაჰედი გაუჩინა და მერე რა რომ ისინი არ არიან ჩეჩნები და არიან დაღესტნელები.
გემბობთ ასევე სირიის გარშემო ჩვენს პროგრამაში შევიდა ერთი სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ყაზახეთში არსებულ უცნაურ მუზეუმს, სადაც სტალინის პერიოდის ბანაკი მუზეუმად გადააქცეს და ტურისტებს საშუალება ეძლევათ მიქაურობა დაათვალიერონ. ალგორითმს მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, დაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა. წითელი ზონის თემა გაზეთის 7 დღეა. პოლიციის გენერლის თამაზ თამაზაშვილის საქმეზე დაკავებული ყოფილი პოლიციელებისთვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხს თბილისის საქალაქო სასამართლო ხვალ 28 მაისს განიხილავს. 25 მაისს დაკავებულ 6 პირს გამოძიება მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციაში, განზრახ უკანონო დაკავებასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობა დამსახურებული სამართალდამცველების დასჯის კამპანიაზე ლაპარაკობს. არასამთავრობო სექტორი კი თვლის, რომ პროკურატურამ პროცესში მეტი სიცხადე უნდა შეიტანოს. ლელა კუნჭულია.
პოლიციელების დაკავება 2011 წლის 11 ოქტომბერს თბილისში კოსტავას გამზირზე მომხდარ ფაქტს უკავშირდება. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ჩხრეკისა და დაკავების კანონიერი საფუძვლების არარსებობის მიუხედავად, ფალსიფიცირებული მტკიცებულების საფუძველზე პირადი ღირსების შეურაცხყოფით იმ დღეს უკანონოდ დააკავეს პოლიციის გენერალი თამაზ თამაზაშვილი. გამოსვენოთ, რომ თამაზ თამაზაშვილს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი გახლავთ, იარაღის უკანონოდ შენახვა ედებოდა ბრალად ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. მალევე კერძოდ 2012 წლის ნოემბერში თამაზაშვილი როგორც უკანონო პატიმარი საპატიმროდან ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. ექვსი ყოფილი პოლიციელის გოჩა ბაღათრიშვილის, გოჩა ჩიტაიას, ზაზა ჭაიას, გრიგოლ კვინიკაძის, ვლადიმერ გამრეკლიშვილისა და გივი გრავჩენკოს დაკავების შესახებ საზოგადოებას მთავარმა პროკურატურამ 25 მაისს გვიან ღამით გამართული საგანგებო ბრიფინგის საშუალებით ამცნო. პოლიციელების დაკავებას წინ უსწრებდა მათი პროტესტი და ზეწოლის ბრალდება მთავარი პროკურატურის მისამართით. როგორც ისინი 25 მაისს შუა დღისას გამართულ საპროტესტო აქციაზე აცხადებდნენ, მთავარმა პროკურატურამ მათ ულტიმატუმი წაუყენა, რომ თუ კი რომელიმე ყოფილი პოლიციელი საკუთარ თავზე არ აიღებდა თამაზ თამაზაშვილის უკანონო დაკავების ბრალდებას, მაშინ ისინი ყველანი, ანუ 10-ზე მეტი ყოფილი სამართალდამცველი აღმოჩნდებოდა გისოსებს მიღმა. იმ დღეს ზეწოლაზე ლაპარაკობდა ამჟამად დაკავებული გიორგი კვინიკაძეც.
სისტემატურად გრძელდება ზეწოლა თითოეული თანამშრომელზე, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად ღონისძიებაში მონაწილეობდა, რომ გადათქვან ის რეალური ჩვენებები, რაც თავის დროზე მიცემული აქვთ, ვიღაცამ დაიბრალოს თავის თავზე დანაშაული.
ზეწოლის ბრალდება იმ დღესვე კატეგორიულად უარყო მთავარმა პროკურატურამ და განმარტა, რომ ყოფილი პოლიციელები უწყებაში მხოლოდ დასაკითხად იყვნენ დაბარებული, თუმცა შემდეგ მოხდა ისე, რომ ექსპოლიციელები სწორედ იმ დღის ბოლოს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. ამ ფაქტს დამსახურებული პოლიციელების მასობრივი დევნის ტენდენციის ნაწილად განიხილავს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით საყვარელიძე, რომელმაც 27 მაისს საგანგებო ბრიფინგი გამართა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში.
ქვეყანაში არის ტრაგედია, როდესაც იმ ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ზრუნავდნენ თითეული ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხოებაზე, ქუჩის უსაფრთხოებაზე, კანონიერი ქურდების წინააღმდეგ, დღეს არიან მოთავსებული საჯარისულების დაწესებულებაში, მაშინ როდესაც ყაჩაღები, მძარცველები და მკვლელები არიან გამოშვებული გარეთ სხვადასხვა პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური გმირების სარჩულით.
ვიდრე სასამართლო თავის სიტყვის კონკრეტული სამართლებრივი შეფასებისგან თავს იკავებს არასამთავრობო სექტორი, მიუხედავად იმისა, რომ თამაზ თამაზაშვილის როგორც სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირის საქმე არაერთხელ მოხდა საპარლამენტო არჩევნებამდე მათ მიერ მომზადებულ არაერთ ანგარიშში. კონკრეტული შეფასებისგან ასევე თავი შეიკავა, მაგრამ 27 მაისს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ გამოხატულ ეჭვებს გამოეხმაურა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. ხომ არ უკავშირდება შინაგან საქმეთა მინისტრთან ნათესაობას ის ფაქტი, რომ თამაზ თამაზაშვილის საქმემ პრიორიტეტული მნიშვნელობა შეიძინა და გამოძიებაც ასეთი ხმაურის თანხლებით მიმდინარეობს. ასეთი შეკითხები ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელშიც დაისვა და ყურადღება იმ ფაქტზე გამახვილდა, რომ ექსპოლიციელების დაკავების გამო მთავარ პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგი გვიან ღამით გაიმართა. ეკა გიგაური თვლის, რომ მსგავსი შეკითხებისა და ეჭვების თავიდან აცილების მიზნით მთავარ პროკურატურას საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება მართებს.
პროკურატურამ თქვა, რომ დაახლოებით 20,000-მდე საჩივარია შესული. ამ 20,000 საჩივრიდან ნაწილზე ხო დაიწყო გამოძიება და ეს იყო მნიშვნელოვანი ზუსტად, რომ აი ესეთი კითხვები რო არ დასმულიყო, მათ ესაუბრათ გარკვეულ კრიტერიუმებზე, ხო? კრიტერიუმები როგორც ესეთი არის, რა არის პრიორიტეტი დღეს პროკურატურისთვის, ხო, ჩვენ არ ვიცი. შესაბამისად, კარგი იქნებოდა და აი პრიორიტეტებზე მათ ესაუბრათ.
დაკავებული პოლიციელების საქმის განხილვის მოთხოვნით თავარმა პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 27 მაისს საღამოს 5 საათისთვის მიმართა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, სხდომა 28 მაისს დილის 10 საათისთვის დაინიშნა. დელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ზოგადად მსვლელობა უკვე რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან, როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით. რუსმა სამხედროებმა მავთულხართების გაყვანა დაიწყეს სოფელ დიჩში, რამაც გამოიწვია უკმაყოფილება. დღეს სოფელ დიჩში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ჩავიდნენ, მათ იქ სტუმრობას ხმაური მოჰყვა დიცელებმა ტერიტორიების დაკარგვაში. წინა ხელისუფლება დაადანაშაულეს და იქ ჩასულ გივი თარგამაძეს და გიგი წერეთელს სოფლის დატოვება მოთხოვეს. თარგამაძე კი ხელისუფლებას რუსების მიერ საზღვრების გადმოტანის შესაჩერებლად საერთაშორისო ბერკეტების გამოყენებას ურჩევს. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის ხელისუფლებას საპროტესტო ნოტას გაუგზავნის. რუსეთის მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრების მონიშნვა ქართული სოფლის დიცის სიღრმეში ხდება, რამაც სოფლის მოსახლეობის აღშფოთება გამოიწვია. ამ ახალი საზღვრის მიღმა სოფლის სასაფლაო, დამუშავებული მიწის ნაკვეთები, საძოვრები, სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა დარჩა. უფრო მეც გოგა აფციაური გეტყვით ჩვენი კორესპონდენტი არეალში.
სოფელ დიცში მცხოვრებ მერაბ მიდოდაშვილს რუსმა მესაზღვრეებმა სოფლის სასაფლაოზე დედის საფლავის გვერდით მამის დასაფლავების უფლება არ მისცეს და დაჭერით დაემუქრნენ. სასაფლაოს გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიდოდაშვილის მიწის ნაკვეთი და ბოსელიც მოხვა.
დედაჩემი იქ სასაფლაოზე ხოთა შორის და აი შენდობა რომ მინდოდეს უთხრა და რაღაცა ვერ მივა რა უკვე შეგაყოლებენ იმ სასაფლაოზე გზახო უნდა ყალი უნდა იმასთან პატრონი უნდა რომ მიხედო ან ბალახი მოგიჯვა რა გაასუფთავ რაღაცა ქნა ეს იმსოთ რეგვაკარები ამაჩემი დაიღუპა მე უთხარი მივედი ჩვენ პოლიციაში მივედი იქ შეულთანხმდით ვითომ რომ მეთქი დავასაფლავით რაღაცას ვიზამთ მეთქი და ნება არ დამთეს არა ცალკე დავასაფლავე თუ 90-ს დაიწყე თუ დაგიჭერთ
რუსმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ დიცში და ქარელის რაიონის სოფელ დვანში ეგრეთ წოდებული საზღვრების მონიშნვის სამუშაოები ორშაბათს განაახლეს. მათ ამ სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ძელები ჩასვეს და მავთულხართების შემოვლება დაიწყეს. დიცის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპირებული ერედვის მიმართულებით რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს. ეს ოჯახები დიდი ხნის წინ ერედვიდან გადმოვიდნენ და დიცში დასახლდნენ. ახლა კი მათ კარმინდამოს რუსები მიადგნენ. ამ ოჯახების კუთვნილი მიწის ნაკვეთები და სასაფლაო ეგრეთ წოდებული ახალი საზღვრებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხვდება. როგორც დიცელები აცხადებენ, რუსები ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს ქართული სოფლების სიღრმეში 300 მეტრის მოშორებით აბავენ. ახალი საზღვრების მიღმა კი სოფლის საძოვრები, სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა, სასოფლო მიწები და სასაფლაო რჩება.
ჩვენი სოფელიც უკვე ფაქტიურად უკვე ნახევარი უკვე წაგვარფეს საძოვრები და ისინი ახლა აკვაძვრებით ხოლმე საძოვრებს საფლავები გამოყავდა ხოლმე. და ახლა რაღაცა საძოვრებს აღარ აგვაქვს და წყლის წყალიც უკვე ამას დაჭათ ფაქტიურად.
დიცელებმა რუსებს არაერთხელ სთხოვეს, რომ მიწა და სასაფლაო მავთულხლართებით არ შემოეყოფათ, მაგრამ მათ ყური არავინ დაუგდო. მესაზღვრეების სოფლის სიახლოვეს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრების რუკით დადიან და მდინარე დიცურას მიღმა ყველაფერს მავთულხლართებს ავლებენ. დიცში საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების გივით არგამაძის და გიგი წერეთლის ჩასვლას ხმაური მოხვა. ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის დატოვება სთხოვდა და მიწების დაკარგვაში ყოფილ ხელისუფლებას ადანაშაულებდა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი გივით არგამაძე აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ოკუპაციის კანონში ცვლილებების შეტანით რუსეთთან დათმობებზე მიდის. კრემლში კი ეს დათმობა სხვანაირად ესმით. თარგამაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს მაქსიმალურად გამოიყენოს საერთაშორისო ბერკეტები.
ესეთი ცალმხრივი დათმობები გამოიწვევს სწორედ ყოველთვის აი ესეთ ნაბიჯებს. ეს არ უნდა გავიკვირდეს, იმიტომ რომ შესაძაც ხედავენ დათმობას რუსები ყოველთვის ამას განიხილავენ როგორც სისუსტეს და ცდილობენ რომ ამ სისუსტით ისარგებლონ. თლიანად იმითიც რომ აქცენტი ხელისუფლების სხვა საკითხებზე არის დღეს გადატანილი, აქიან გამომდინარე მოაშიშვლეს ჯერ კრიმინალთან ბრძოლის ფლანგი, ახლა მოასუსტეს საოკუპაციო ზოლზე თავდაცვის ზღუდეები, ამიტომ ეს ნაბიჯები ბუნებრივია. ჩვენ ალბათ პირველ რიგში ყველა ერთად უნდა შევთანხმდეთ იგივე ხელისუფლებასთან ერთად, რომ აქ უნდა იყოს პოზიცია ძალიან პრინციპული იმისაც, რომ ეს პროცესი იქამდე არ გამვითარდეს, რომ ბოლოს მავთულხლართები თბილისში არ დაგვიდგნენ.
ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ. დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე აცხადებს, რომ ქართული მხარე ამ ფაქტზე პასუხს, როგორც ერგნეთის შეხვედრაზე, ისე ჟენევის დისკუსიის მოლაპარაკებებზე მკაცრად მოითხოვს.
ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვარი საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოწეული. ეს პრობლემა უფრო სიღრმისეულად არის შესასწავლი, მაგრამ როგორც ფაქტი არის ყოვლად მიუღებელი და ყოვლად ამორალური ყველასათვის აბსოლუტურად. ჩვენ ვესაუბრებთ ევროკავშირის წარმომადგენლებს. ეს საკითხი აუცილებლად ადგება 31 მაისს ჩანიშნულ ინციდენტების პრევენციის მაძერეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრებზე და დიდი ალბათობით კი არა და ფაქტურად დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გაგრძელდება საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატშიც, რომელიც ივნისის ბოლოს არის ჩანიშნული.
დიცის და დვანის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრების გადმოწევის ფაქტს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, საპროტესტო ნოტა შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით რუსეთის საგარეო უწყებას გაეგზავნება.
ჩვენ გავაკეთებთ განცხადებას, გარდა ამისა ნოტა გაეგზავნება რუსეთის ფედერაცია შვეიცარიის საელჩოს გავლით. ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა, როდესაც მე შევხვდები საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატს ამ კვირაში და იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების თემა.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია დიცთან მართუხლართების გავლების პროცესს აგვირდება. ამის შესახებ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. მათივე ინფორმაციით, სატელეფონო ცხელი ხაზის აქტივიზაციის შემდეგ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ახორციელებდა ინფორმაციის გაცვლას დიცის ტერიტორიაზე ახალი მართუხლართების აგებასთან დაკავშირებით. გადაადგილების თავისუფლება არის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ნათქვამია განცხადებაში. დიცში ადგილზე ვითარების შესასწავლად სამშაბათს უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ჩავლენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება პანკისის ხეობაში მცხოვრები ჩეჩენილ ტოლვილების პრობლემის შესახებ სიუჟეტით. იქ 26 მაისს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი დავით დარახველიძე ჩავიდა გაეროს ტოლვილთა უზენაესი კომისრის სპეციალურ წარმომადგენელთან სიმონე უოლკენთან ერთად. ის მათ მოინახულეს ჩეჩენილ ტოლვილები. ეკა გევანიშვილი.
პანკისის ხეობაში, კერძოდ კი ახმეტის რაიონის სოფელ დუისში, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრი დავით დარახველიძე მისი მინისტრად ყოფნის რანგში პირველად ჩავიდა და იქ მცხოვრებ ჩეჩენ ტოლვილებს შეხვდა. გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ფინანსური მხარდაჭერით გახსნილი მცირე საწარმოებიც მოინახულა და იქ მცხოვრებთა პრობლემები მოისმინა. ჩეჩენილ ტოლვილებისათვის ისევ როგორც წლების წინ დღესაც აქტუალურია უსაფრთხოების პრობლემა.
ნათელია რომ იმის გამო რომ საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის და მოგვარების პოლიტიკას ადგას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ლტოლვილები, რომლებიც კანონირად არიან ჩვენთან, აქვთ მინიჭებული სახელმწიფოს მიერ ლტოლვილის სტატუსი და მათგან გარკვეულმა ნაწილმა მოახდინა ნატურალიზაცია და მიიღო ორმაგი მოქალაქეობა, ბუნებრივი ეს მათთვის არის სახელმწიფო გარანტია და რანაირ დათბობაც არ უნდა იყოს სხვა ქვეყანასთან, მათ პრობლემებს ეს არ შეუქმნის ბუნებრივი.
მინისტრს ჩეჩენ ტოლვილებთან შეხვედრაზე გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი სიმონე უოლკენიც ახლდა თან.
One of the tasks of the ministries.
გაეროს ტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატ სამინისტროსთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს. ჩვენ ერთობლივად ვცდილობთ ამ ადამიანების დახმარებას, განსაკუთრებით კი შემოსავლის მოპოვების წყაროების დაფინანსებაში. ამ პატარ-პატარა პროექტების გარეშე ძალიან რთული იქნებოდა მათთვის პანკიში დარჩენა და ცხოვრება, რადგან ეს ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ადგილია საქართველოში.
Living standards of Pankisi Valley.
განაცხადა სიმონე უოლკენმა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივინიშვილი ამბობს, რომ პანკისში მცხოვრები ჩეჩენი ტოლვილების უმეტესობა, ვისაც კი ფინანსური შესაძლებლობა ჰქონდა და დოკუმენტებით მოაწესრიგა, მესამე ქვეყანაში წავიდა. დღეს პანკისის ხეობაში დარჩენილი ჩეჩენი ტოლვილების უმრავლესობა 4 საერთო საცხოვრებელში კომპაქტურად არის შესახლებული. მათმა ნაწილმა საქართველოს მოქალაქეობა უკვე მიიღო, რის შემდეგაც მათ გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებლის შესაძენად და მცირე ბიზნესის წარმოსაწყებად გარკვეული ოდენობის თანხა გადაეცათ. თუმცა ამას მათი პრობლემები ბოლომდე არ მოუგვარებია.
მე ვიცი მაგალითად ფეხსაც უნდა შეკეთება რაღაც ბოკის სამკრო სილამაზის სალონი, რაც ვერ მუშაობს გამართულად ბანკში არსებული სოციალური პრობლემების გამო. დაახლოებით 1 კვირის წინ ვიყავი ბოლოს ბანკში, როგორც მათ მითხეს, არ ყავთ კლიენტი, იმიტომ რომ თიმე სოციალური პირობებია ხეობაში.
გელამ თივლიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კითხვის ნიშნები არსებობს ჩეჩენი ტოლვილების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებითაც.
რაც ვიცით თვითონ პანკისის ხეობაში მცხოვრები ტოლვილები და რეალურად მათი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი არ არის, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ორი მოჯაჰედი გაუჩინა და მერე რა რო ისინი არ არიან ჩეჩნები და არიან დაღესტნელები. ნებისმიერ შემთხვევაში ერთ-ერთ მათგანს მაგამედოს ტოლვილის სტატუსი ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლების გამოთხოვნილი, ვიდრე ის ტოლვილის სტატუსს მიიღებდა მანამდე აორთქლდა. ძალიან ხშირად მეკითხები ახ ხომ ხომ არ არის საფრთხე იმისა, რომ ისინი რუსეთის ხელისუფლებას გადასცეს საქართველოს ხელისუფლებამ.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სამოქალაქო ინტეგრაციის სამმართველოს მთავარი მრჩეველი მექა ხანგუშვილი ამბობს, რომ ბანკისის ხეობაში დღეს დაახლოებით 300-მდე ჩეჩნეთიდან ჩამოსული ტოლვილი დარჩა. მათი სოციალური ყოფა ადგილობრივი მოსახლეობის მსგავსად საკმაოდ მძიმეა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ხედავენ, თუ როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები, მექა ხანგოშვილის თქმით, მათგან პრეტენზიები ნაკლებად ისმის.
ამიტომ ისინი ყოველთვის თქვენიც რომ ძალიან მოკრძალებულად იქცევიან და ამდენად მათ ეკონომიური მდგომარეობაზე არ საუბრობენ, თავარია რომ მათი უსაფრთხოება იყოს და დაცული. მე მაინც მაჩნია, რომ თვითონ რაღაცები კეთდებოდა ტოლვილებთან მიმართებაში, მაგრამ რაღაცა სამგზავრო დოკუმენტები დარიგდა, რომელიც იყო უფრო მოჩვენებითი აქცია, იმიტომ რომ ამ სამგზავრო დოკუმენტით აზერბაიჯანში გადასვლაც კი ვერ შეძლეს მაშინ ლებადმა და ამიტომაც ბევრმა იმიტომ გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მიღება, რომ ელემენტარულად მათ შეძლებოდათ მეზობელ ქვეყანაში, თუნდაც აზერბაიჯანში ან თურქეთში გადასვლა და იქიდან მერე დაბრუნება.
ხელმძღვანელობა ალბათ, იმიტომ რომ მათ ასასრელი სხვაგან არსად არ აქვს.
ბეკა ხანგოშვილი იმასაც გვეუბნება, რომ საქართველოში დღეს ის ჩეჩენი ტოლვილები არიან დარჩენილი, ვისაც არც ერთ ქვეყანაში წასვლა არ შეუძლიათ. საამისოდ მათ არც საჭირო ფინანსები გააჩნიათ, არც მოწესრიგებული დოკუმენტაცია. ამიტომ ის ხადარჩენიათ, დაელოდონ, რომ მოდესმე საკუთარ სამშობლოში დაბრუნება შეძლებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას, შუაღამის თავისუფლებას, შეფასებულებს ახალ თქვენ მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს და ის გაგაცნობთ ერთ-ორ საინტერესო სტატიას მოკლედ.
ექსპერტები მთავარი ოპოზიციური პარტიის 2-ნაწილად დაშლას პროგნოზირებენ. ამის შესახებ დღევანდელი რეზონანსი წერს. საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტ არჩილ გამზარდიას აზრით მიმდინარე პროცესები მიანიშნებს, რომ ნაცმოძრაობაში გუნდურობის ხარისხი დაეცა. მისივე თქმით არაა გამორიცხული, რომ ეს პროცესი ქართულ ოცნებასთან ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი წევრის გარიგებას უკავშირდებოდეს. პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების სპეციალისტი სოსო გალუმაშვილი კი ამბობს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით შეუძლებელია ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთიანობა შეინარჩუნოს და ის რამდენიმე წვრილ პარტიად დაიშლება. გამოიკვეთა კონკრეტული ფრთა, რომელიც არ ეთანხმება პარტიის გენერალურ ხაზს, ამბობს სოსო გალუმაშვილი და აგრძელებს. მაგალითად, პარტიის გარკვეული ნაწილისათვის 17 მაისის პროცესები უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე ვანომერაბეშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავება. პროცესები ისე ვითარდება, რომ ოქტომბრის არჩევნებისათვის შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობა უკვე აღარ იყოს ერთი გუნდი, ამბობს სოსო გალუმაშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. 27 მაისის პრაიმ ტაიმი კი იმაზე წერს, რომ გამოჩნდა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის სკანდალური ვიდეო. ამ ინფორმაციას გამოცემას ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე აწუდის და ამბობს: პირველ წყარო მყავს დათა ახალაიესთან და ვიცი, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება ვანომერაბეშვილის წინააღმდეგ კომპრომატები გამოაქვეყნოს. ერთ-ერთი ასეთი მთავარი მტკიცებულება იქნება გირგულიანის საქმეში მისი წვლილი. რამდენადაც ვიცი, შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბაქოში ვიზიტისას ერთ-ერთი პირის მეშვეობით ხელისუფლებამ მიიღო ვიდეო მასალა გირგულიანის მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. მასში აღბეჭდილია ყველა პირი და ქმედება, რომელიც ოქროყანაში სანდრო გირგულიანის წინააღმდეგ განხორციელდა, ყველა ის ძალადობა, რომელიც აჩვენებს, როგორ გადააგდეს ხევში დანით დაჭრილი ბიჭი, ამბობს ელისო კილაძე პრაიმ ტაიმთან საუბრისას. დღევანდელი ვერსია ქვეყნებს ინტერვიუს კახეთის გუბერნატორთან და ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრთან ზურაბ ჭიაბერაშვილთან, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ დააკავა პროკურატურამ და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის 20000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. როგორც ის ჟურნალისტთან საუბრისას ამბობს, მას ხშირად სმენია ლაპარაკი იმაზე, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს დანაშაული მტკიცდება თუ არა, ის აუცილებლად უნდა დაიჭირონ, რადგან მელორ ვაჩნაძეს და ნანა კაკაბაძეს სურს ასეო. ჟურნალისტის რეპლიკაზე მხოლოდ კაკაბაძე და ვაჩნაძე კი არა, მერაბიშვილის გასამართლებას საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთხოვს და ამის არგუმენტად მათ 26 მაისის სისხლიანი დარბევა და გირგულიანის მკვლელობა მოჰყავთო, ზურაბ ჭიაბერაშვილი პასუხობს: კი ბატონო, სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაველოდებით, მაგრამ თუ ხელისუფლება ამ ადამიანების ლოგიკით იმოქმედებს, საკმაოდ ცუდ შედეგს მივიღებთ. ასე რომ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში ვიმყოფებით და ხელისუფლებას მეტი დაფიქრება მართებს, ამბობს ზურაბ ჭიაბერაშვილი გაზეთ ვერსიასთან საუბრისას. ჟურნალი ლიბერალის მთავარი წერილიც ვანომერაბეშვილის დაკავებას ეძღვნება ხერხემლის გარეშე, ასე ქვია პუბლიკაციას. ავტორ სტატიაში ჰადსონის ინსტიტუტის მკვლევარის ჩარლზ ფერბენქსის მიერ გამოთქმული აზრი მოყავს. როგორც ის ფიქრობს, ვანომერაბეშვილის დაპატიმრების გამო უახლოეს მომავალში კოჰაბიტაციური რეჟიმი სერიოზულად დაზარალდება. მომავალში რა მოხდება, ეს ნაციონალური მოძრაობის ძალისხმევაზეა დამოკიდებული, ამბობს ის. წინა ხელისუფლების პრობლემა ისიც იყო, რომ ის ძალისმიერ მეთოდებზე და ბიზნესის მონოპოლიურ სქემებზე ზედმეტად დამოკიდებული გახდა. თუ ნაციონალური მოძრაობა ამ ორივე პრობლემას მოიხსნის, შესაძლოა გადარჩეს როგორც ოპოზიციური მოძრაობა. მერაბიშვილის, ისევე როგორც ახალაიების ჩამოცილებამ შესაძლოა სწორედ ამ ტრანსფორმაციას შეუწყოს ხელი, აღნიშნავს ჩარლზ ფერბენქსი ჟურნალ ლიბერალთან საუბრისას.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა გაგაცნოთ დღეს გაზეთებსა და ჟურნალებში გამოქვეყნებული წერილები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. ვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძირფას მსმენელებო ერთ მუზეუმზე, უცნაურ მუზეუმზე საუბრით. ეს მუზეუმი არის ყაზახეთში. ის ერთ დროს სტალინური რეპრესიების პერიოდში შრომის ბანაკი იყო. ის დამთვალიერებლებს ღამის ტურებს თავაზობს, იმიტირებულ დაკითხვებზე დასწრების შესაძლებლობას აძლევს და ციხის საკვებით უმასპინძლდება. ასეთ ტურში მონაწილეობა მიიღო რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის კორესპონდენტმა ელენა ვებერმა და მოამზადა ეს რეპორტაჟი, რომელსაც ახლა დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმი, რომელიც დაინტერესებულ პირებს ღამით ეპატიჟება, ცენტრალურ ყაზახეთში, დოლინკაში მდებარეობს. ქალაქმა გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიძინა არასახარბიელო რეპუტაცია, როგორც ყარაგანდის შრომაგასწორების ბანაკების სისტემის ყარლაგის ცენტრმა. ღამე ყარლაგში ასე ეწოდება უჩვეულო ტურს, რომელმაც 18 მაისის ღამეს 1000-მდე ტურისტი მიიზიდა, მათ შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტიც. გიდმა ჯგუფს დაათვალიერებინა ციხის საავადმყოფო, საკნები, წამების ოთახი და ყარლაგის ხელმძღვანელის კაბინეტი.
ეს არის ყარლაგის ბანაკების სისტემის ხელმძღვანელის კაბინეტი. ბანაკებმა 11 ხელმძღვანელი გამოიცვალა. ოტო ბინი ყარლაგის პირველი ხელმძღვანელი იყო. მისი მმართველობის დროს პატიმართა ოჯახებს ერთად ყოფნის უფლებას აძლევდნენ. მარტო მაშინ ეძლეოდათ ქალებსა და მამაკაცებს ყარლაგის ბანაკში ერთად ცხოვრებისა და მუშაობის შესაძლებლობა.
ოთახში, რომელიც უწინ ყარლაგის ხელმძღვანელის კაბინეტი იყო, მსახიობებმა დაკითხვის სცენა წარმოადგინეს. ახალგაზრდა ქალს აიძულებდნენ მამა და ესმინა. ტურისტები ასევე დაესწრნენ დადგმას ფიზიკურად, როგორ უსწორდებოდა მცველი ხელებით ჩამოკიდებულ პატიმარს. ყარლაგში პატიმრების ცხოვრებაზე უფრო ზუსტი წარმოდგენის შესაქმნელად დამთვალიერებლებს გულაგის საკვებითაც გაუმასპინძლდნენ. მუზეუმის თავდაპირველი გეგმით ტურისტებისთვის უნდა შეეთავაზებინათ სტალინის ეპოქის პატიმრის როლში ერთი ღამის გატარებაც. მაგრამ მუზეუმის დირექტორმა სვეტლანა ბაინოვამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს გეგმა ადგილობრივი მთავრობის თხოვნით გაუქმდა. ოფიციალური პირების აზრით, ამგვარ გამოცდილებას მონაწილეებისთვის შესაძლოა ფსიქოლოგიური ტრავმა მიეყენებინა. პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმი ყარლაგის ყოფილი შტაბ-ბინის შენობაშია განთავსებული. ის 2011 წლის მაისში გაიხსნა და დამთვალიერებელს საშუალებას აძლევს საკუთარი შტაბის წლება შეიქმნას ბანაკებზე, რომელშიც სტალინური რეპრესიების დაწყებიდან, ანუ 30-იანი წლებიდან 50-იან წლებამდე, სხვადასხვა ვადით ყოფნა მოუწია 100,000-ობით პატიმარს, მთელი საბჭოთა კავშირიდან, მათ შორის საქართველოდან გაგზავნილ მსჯავრდებულებს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, გიამბობდათ ყაზახეთში არსებულ ერთ მუზეუმზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შეღამის თავისუფლება გრძელდება ალგორითმით, ყოველკვირეული რადიო გადაცემით, რომელიც შეეხება მიღწევებს სამეცნიერო სფეროში. ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი.
როგორც აღმოჩნდა გულის შეტევის შემდეგ პაციენტის გადარჩენაზე, გავლენას ახდენს ის, თუ როდის მოათავსეს ის საავადმყოფოში. თუ კი საავადმყოფოში მიღება ხდება გვიან საღამოთი ან ღამით, პარასკევს ან იანვარში, პაციენტები, როგორც წესი, უფრო დიდხანს რჩებიან საავადმყოფოში. ეს კი ამცირებს მათი გადარჩენის შანსებს. ასეთ ერთი შეხედვით უცნაურ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომელთაც თითქმის 1 მილიონი პაციენტის მონაცემები შეისწავლეს 10 წელზე მეტი ხნის პერიოდში. პაციენტები, რომ თავს უარესად გრძნობენ და საავადმყოფოში ჩვეულებრივზე უფრო მეტხანს უნდა დარჩნენ, ამაზე გავლენას უნდა ახდენდეს მომსახურე პერსონალის სიმცირე, ამბობს კოლორადოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი, კვლევის ერთ-ერთი ავტორი დევიდ კეიო. მისი თქმით, სამედიცინო მომსახურების უკეთ ორგანიზებასა და კოორდინაციას ხელს შეუწყობდა იმის ცოდნა, თუ დროის რომელი მონაკვეთებია სამედიცინო თვალსაზრისით განსაკუთრებით კრიტიკული. აქამდე ცნობილი იყო, რომ გულსისხლს დაქვთა უკმარისობის გამო საავადმყოფოში მოხვედრილ პაციენტთა მდგომარეობაში დროის მიხედვით გარკვეული ვარიაციები შეინიშნებოდა, მაგრამ ამის ზუსტი მიზეზები უცნობი იყო. ზემოხსენებული გამოკვლევის ფარგლებში შეისწავლეს 1994-2007 წლების პერიოდში საავადმყოფოში მოხვედრილი 959,907 პაციენტის მონაცემები, ანუ თითქმის 1 მილიონის. გამოიკვლიეს, რა შესაძლო გავლენა ჰქონდა კლინიკაში ავადმყოფის მიღების თვეს, დღესა და საათს, საავადმყოფოში პაციენტის ყოფნის ხანგრძლივობასა და სიკვდილიანობაზე. ამავე დროს მეცნიერებმა შეისწავლეს სხვა ფაქტორების წყება, რომელთაც შეიძლება ასევე მოეხდინა გავლენა პაციენტის მდგომარეობაზე. აღმოჩნდა, რომ გამოკვლევის პერიოდის განმავლობაში გულ-სისხლძარღვთა უკმარისობის გამო საავადმყოფოში პაციენტების მიღების რიცხვი გაიზარდა. ამავე დროს შემცირდა საავადმყოფოში ყოფნის ხანგრძლივობა და საავადმყოფოში ყოფნის პერიოდში გარდაცვლილ პაციენტთა რიცხვი. გეიოს თანახმად, ეს იმას ადასტურებს, რომ კვლევის პერიოდის განმავლობაში გაუმჯობესდა თერაპიის მეთოდები. მაგრამ მეცნიერებმა ამავე დროს აღმოაჩინეს, რომ ავადმყოფობა საგრძნობლად უფრო რთულად მიმდინარეობდა იმ პაციენტების შემთხვევაში, რომლებიც იანვარში, პარასკევს და ღამის საათებში, ანუ 18-დან 24 საათამდე პერიოდში მოათავსეს საავადმყოფოში. ამის საპირისპიროდ კლინიკაში ყოფნის ხანგრძლივობისა და სიკვდილიანობის მხრივ განსაკუთრებით კარგი მაჩვენებლები ჰქონდათ იმ პაციენტებს, რომლებიც საავადმყოფოში დილის 6-დან 12 საათამდე მიიღეს. კეიოს თქმით, ექიმები და საავადმყოფოები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყვნენ სარისკო პერიოდებში. მაგალითად, უნდა შეამოწმონ ხოლმე, რომ ამ პერიოდებში ადგილზე იყოს ყველა საჭირო მოწყობილობა, რათა შესაძლებელი იყოს პრობლემებთან სრულყოფილად გამკლავება. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დეკემბერსა და იანვარში არ შეინიშნებოდა პაციენტების მიერ ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების უფრო ჭარბად მოხმარების ტენდენცია, მაშინ როცა საავადმყოფოში ყოფნის პერიოდი და სიკვდილიანობა მაღალი იყო. ანუ ეს უკანასკნელი ვერ აიხსნება ალკოჰოლით ან ნარკოტიკით. იმას თუ რატომაა წელიწადის ამ დროს რისკის ხარისხი უფრო მაღალი, ექიმები ნაწილობრივ ხსნიან ცივი ამინდით, რაც ზოგადად მრავალი დაავადებისთვის არის პრობლემური.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ფასოსელებო თავისი ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული რუბრიკით ალგორითმით, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება წითელი ზონით. 7 დღე ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებელი გაზეთი საქართველოში, გაზეთის ჟურნალისტებმა დამოუკიდებლობა საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მძიმე პერიოდში სამოქალაქო ომის ეკონომიკური კრიზისის დროსაც შეინარჩუნეს. შესაძლებელია, რომ სწორედ ამიტომ განიცდიდა 7 დღე თავდასხმებს განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში. წითელი ზონის მორი გადაცემაში გაზეთის ყოფილი რედაქტორი ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე 7 დღის ისტორიას სიხსენებს და საუბრობს თემაზე გაზეთი ისტორიული კატაკლიზმების ფონზე ჩემს კოლეგა გიორგი კვახარიასთან ერთად.
94-95 წლებში უკვე პოლიტიკური პროცესი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით წავიდა და ქვეყანაში გამოჩნდა პოლიტიკური ძალა, რომელშიც ძირითადი ბირთვი იყო ახალგაზრდა პოლიტიკოსები და მათ უკვე განსხვავებით ძველი პოლიტიკოსებისგან, შევარდნაძის და მისი თაობის პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთი გუნდი იყვნენ, ამ ახალგაზრდებს აღმოაჩნდათ განსხვავებული მედია პოლიტიკა.
კი. თქვენ გწალობდნენ?
შემიძლია გითხრა, რომ არა. არა, იმიტომ რომ მიდგომა იყო ასეთივე, მიდგომა ჩაულებრივი იყო, მიუხედავად იმისა, როგორი იცვლებოდნენ.
გავიგე. მაგრამ მაინც სხვა ფასეულობები იყო, ხო და ამ
ფასეულობებში რაღაც თანხმედრაები იყო, ფასეულობები იყო, თუმცა ვერ ვიტყვით მასზე ცალსახად, რომ ფასეულობები საერთო ქონდა თავად მართვალ ჯგუფში მაშინ, როდესაც მოქალაქეთა კავშირი შეიქმნა, იმიტომ რომ ახლა მოქალაქეთა კავშირში იყო ზურაბ ჟვანია და იყო თემურ მირიანაშვილი, რომელმაც მერე დაწერა 7 დღის წყვილიაში, ხო?
წელი დამავიწყდა.
ეს იყო 96.
96, ხო? ესე იგი 96-ში უკვე აუცილებელი ხდება, რომ 7 დღეს დაარტყას უკვე ხელისუფლება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დარტყმა მიმართული იყო არა მარტო 7 დღის მიმართ, არამედ სწორედ აი ახალგაზრდა
ეს დარტყმა იყო.
ჩვენ გვახსოვს თემურ მირიანაშვილის ცნობილი გამოსვლა მე უკვე სააკაშვილი.
მე ვერანაირად ვერ მოვახდენ ამის დაკავშირებას რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. შეიძლება მას ქონდა ესეთი წარმოსახვა, რომ აი ასეთი
დაკავშირებულებია. რატომაც
არა? შეიძლება მას ქონდა ასეთი წარმოდგენა, შეიძლება მას ქონდა ასეთი წარმოდგენა, თუმცა ამას ვერანაირად ვერ დაასაბუთებდა. და არც ხონია ჩვენ ამისი გასტა რომ ვინმე შეიძლება ჩვენ დავეკავშირებინოთ რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფთან. იყო პერიოდი ხან იქიდან გამომდინარე რომ დაინახავდნენ გაზეთში მაგალითად გაკვასათიანთან ინტერვიუს, აა თქვენ ტრადიციონალისტებისგან ხართ, მე რესპუბლიკელებს ილიკო ხაინდრავას სტატიას წაიკითხავდნენ ან დავით ბერძენიშვილს, აა ეს ჩვენი ხო რესპუბლიკელები არიან ამას. არა, მაგრამ
მას დაიწერა ეს სტატია.
დაიწერა იმიტომ რომ მაშინ ყველაზე მეტად უნდა გაელაშქრა ხელისუფლებას და განსაკუთრებით მაშინდელი ხელისუფლების ძველგვარდიას იმ ღირებულებების მიმართ, რაზეც
ღირებულებები იყო პრობლემა.
ღირებულებები იყო პრობლემა და არა პერსონალიები. და არა თუნდაც დაკავშირება რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფთან. და
შედი
დღე აღმოჩნდა ყველაზე სწორი დარტყმის ობიექტი, იმიტომ რომ ის ვერ ჩაჯდა იმ მედია პოლიტიკაში, რომელიც ჰქონდა მართველი ჯგუფის, თუნდაც ახალგაზრდა წევრებს. რაც ხდებოდა და უშუალოდ მეტნაკლები სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა მედია საშუალებებთან, შეთვასთან დაკავშირებით, ეს არ ხდებოდა. ამიტომ იყო ესეთი განცდა, რომ ესენი რაღაც ძალიან ბევრს აკეთებენ, რაღაც ძალიან ბევრს იღებენ თავის თავს. და ამიტომ
შევარდნაძე იყო საქმის კურსში,
ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ არ ყოფილიყო აზზე შევარდნაძე, როდესაც ასეთ სტატიას წერდა მისი მრჩეველი და როდესაც ასეთ სტატიას აქვეყნებდა მთავარი სამთავრობო გაზეთი, ხო, საქართველოს რესპუბლიკა. ახლა წარმოიდგინეთ, საქართველოს რესპუბლიკა მაშინ გამოდიოდა აორ ფორმატზე, ეს იყო აორ ფორმატის ორი გვერდი. ეს უზარმაზარი ფორმატია. ეს რას უნდა გაებრაზებინა ვინმე, რომ აი ამ ხელა ფორმატის სტატია დაეწერა.
უკავშირებ პოლიტიკურ პროცესებს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობდა ამ სტატიას, ესე იგი საიტკენ მიდიოდა ქვეყანა უკვე, ხო?
რა თქმა უნდა, დღეის გადასახედით უფრო ადვილი შესაძლებელია ეს, იმიტომ რომ მაშინ იყო რა თქმა უნდა ჩვენი გაბრაზება, იყო გაღიზიანებაც. იყო კითხვის ნიშნები, რომ რატო გამოაქვეყნეთ, ესე ვეკითხებოდი ჩვენს კოლეგებს, ხო, მაგალითად იმ გაზეთში, აი რატო იყო ეს ასეთი მნიშვნელობა,
იმისთვის
რომ გაზეთმა ამხელა ფორმატი და უთმო სხვა გაზეთის გინებდას.
რეკლამა კი დაგდეთ.
არა, ეს არ იყო გათვლილი ამაზე. ეს იყო, მე მიმეჩნია, რომ ეს პერიოდი 96-97 წელი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სხვათაშორისი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებით რო ნახოთ, არის ეკონომიკური შემობრუნების პერიოდი, უკეთესი ეკონომიკური პოლიტიკის ხანა. აი ამ პერიოდში სწორედაც იწყებოდა მეტნაკლებად ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება ქვეყანაში და აი სწორედ აქ გადაწყვიტეს დარტყმა, იმიტომ რომ თუ ნორმალური ლიბერალურ დემოკრატიული განწყობები ქვეყანაში განვითარდებოდა, რა თქმა უნდა ამ საზოგადოებისთვის, ამ მოქალაქეებისთვის ყველაზე სერიოზული მხარდამჭერი იქნებოდა შვიდი დღე. და ეს ეთყობა იყო სწორედ ის გადაწყვეტილება, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უნდა აეღოთ კურსი უფრო რადიკალური, უფრო ცენტრალიზებული, უფრო ავტოკრატიული მართველობისკენ და უარი ეთქვათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე. ეს გამოაჩინა 98-2003 წლების პერიოდმა, ეს გამოაჩინა 2004-2012 წლების პერიოდმა, მიუხედავად იმისა, რომ 2003 წლის ბოლოს იყო დიდი მოლოდინი დემოკრატიული ცვლილებებისა, საბოლოო ჯამში ჩვენი საზოგადოება აღმოჩნდა ავტოკრატიულ სივრცეში. და რა თქმა უნდა, სწორედ მათთვის, ვინც ურთხამდა მაშინ შვიდ დღეს, რა თქმა უნდა, მე არ მიმეჩნია, რომ ამ ერთმა სტატიამ შემოაბრუნა ამ გაზეთის მედია. Ну, რა თქმა უნდა, აქ თავისი ფატალური მსვლელობა ჰქონდა, ხომ, გაზეთის
ისტორიაში. თუმცა მაშინ დაიწყო.
მაგრამ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა და ეს იყო ნიშანი იმისა, როდესაც ხელისუფლებამ გამოხატა თავისი ნება ხმამაღლა და თქვა, რომ ასეთი მედია არ უნდა იყოს ქვეყანაში.
ერთსო მსმენელობა, ეს იყო წითელი ზონა, გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა ჟურნალისტ ზვიეთ კორიძეს, რომელიც შვიდი დღის ყოფილი რედაქტორია. მათი საუბრის თემა იყო ეს გაზეთი შვიდი დღე, ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებელი გაზეთი საქართველოში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით მეგისურვებთ. გულსიზმნებს და მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.